У эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Кіраўнік дэлегацыі еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусью Яцек Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву. 31 студзеня адзначае 80-годдзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З Эмануілам Зельцарам у калёніі сустрэўся ягоны адвакат. Паводле адваката, Зельцар скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі праходзяць несанкцыянаваныя акцыі нязгодных, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўлады. Самы шматлікі марш пратэсту прайшоў у Владывастоку. У ім прынялі ўдзел каля 3000 чалавек. Дзясяткі ўдзельнікаў былі затрыманыя ў Маскве. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пракрамлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку пры ўзмоцненых мерах бяспекі завяршыліся мясцовыя выбары. Больш за 14 кандыдатаў прэтэндавалі на 440 месцаў у правінцыйных органах улады. Вынікі галасавання стануць вядомыя ў панядзелак. З паласы газы па Ізраілі была выпушчана ракета. Ніхто не пацярпеў. Ізраільскія ўлады паведамляюць, што палестынскія ваяўнікі спрабавалі пацэліць па горадзе, але ракета выбухнула ў паветры. Палестынская групоўка «Хамас» павінна быць уключана ў мірны працэс. Так лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнароднага квартэту пасярэднікаў па ўрэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Квартэт, які складаецца з ААН, ЗША, Расіі і Еўразвязу, канцэнтруе высілкі па дасягненню міра на заходнім беразе Ярдану. «Хамас», які кантралюе паласу газы, выключаны з працэсу, бо адмаўляе права Ізраілю на існаванне. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады ЗША на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. Учора ўвечары тры пакістанскія салдаты былі забітыя і шэсць параненыя ў выніку нападу талібаў на пакістанскі ваенны канвой каля даліны Сват. Новым прэзідэнтам Самалі абраны лідар умераных ісламістаў шэйх Шарыф Ахмед. Паведамляецца, што тайнае галасаванне праходзіла ў Джыбуці за неспакойнай абстаноўцы ў самой Самалі, большую частку якой кантралююць ісламісты. ЗША павіншавалі новаабранага прэзідэнта і абяцалі падтрымку ў высілках па стабілізацыі краіны. Каля тысячы чалавек прынялі ўдзел у мітынгу ў цэнтры Рыгі, заклікаючы да адстаўкі ўраду, роспуску сейму і прызначэння датэрміновых выбараў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусью Яцек Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. Яцек Пратасевіч рашуча асуджае прымусовы прызыў франака вячоркі Івана Шылы з метрах відарука. Палітык заклікаў Еўракамісію і Раду Еўразвязу таксама запатрабаваць ад Беларусі тлумачэнняў, каб гарантаваць, што гэтыя дзеянні не падрываюць перамоўны працэс паміж Беларусью і Еўразвязам. А сёння актывісты моладзевых арганізацый правялі ў цэнтры Менску акцыю супраць прымусовага прызыву ў армію. Каля брамы будынку Міністэрства абароны на праспекце Незалежнасці яны паклалі на ходнік размаляваны пад позву вялізны аркуш паперы, а на яго паўтараметровы надзіманы фаласападобны прадмет. Гэта, на думку ўдзельнікаў акцыі, мусіла прадэманстраваць абурэнне гвалтоўным і паспешлівым прызывам у войска моладзевых актывістаў, а таксама тое, што войска дыскрэдытавала сябе ў вачах патэнцыйных прызыўнікоў. Акцыя выклікала негатыўную рэакцыю ў мінякоў. У адказ маладыя людзі спрабавалі растлумачыць, што армія пераўтварылася з інструменту абароны краіны ў інструмент рэпрэсій супраць моладзі. Акцыя доўжылася некалькі хвілін, паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з удзельнікаў не затрыманы. На прызыў моладзевых актывістаў у войска адгукаюцца слухачы свабоды.
слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас ещё смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу наприкінці гэтай паўгадзіннай часткі программы. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў праўду пра слуцкі збройны чын. Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Прынцыповая пазіцыя прафесара Грыцкевіча не заўсёды супадае з афіцыйным пунктам погляду, кажа гісторык Міхась Чарняўскі.
Яго беларускія погляды, бо такая чыстая гісторыя, абсалютна аб'ектыўная, не існуе. Гісторыя – гэта міфатворчасць у межах верагоднага, но это жартам кажучы. Можна пісаць гісторыю з антыбеларускай пазіцыі, як часы Савецкага Саюза, так званая марксіцка-ленінская метадалогія. Пісалася тое, што было добра для Москвы, а краіны не мелі свае гісторыю самастойнай, а менавіта Грыцкевіч паказваў, што наша гісторыя самастойная, абсалютна самастойная, і што яна не ў маскоўскім рэчышчы ішла, а ў еўрапейскім рэчышчы. І это абсурд, бо це зараз кажуць, што беларускі народ толькі марыў летніх часоў мамонта, каб далучыцца з братнім рускім народам. Яны якраз паказваў, што нашы адносіны былі абсалютна не такія. Грыцкевічу, дай Бог здароўя, што працаваць і працаваць на беларускую ніву.
Гісторык Павал Лойка адзначае энцыклапедычныя веды, інтэлігентнасць роду Грыцкевічаў. Брат Анатолія Валянцін – загадчык катедры Санкт-Петербургскага універсітэту культуры.
Постаць братоў Грыцкевічаў сапраўды вельмі яскравая ў гісторыі Беларусі. Это ёсць працяг менавіта нашых сапраўды беларускіх гісторыкаў, этнографаў, філолагаў, якія заканчваюць сваё прозвішча на іч, а тут Кевічаў, тут сапраўды недзе супадзенне ідзе, да? Спадар Анатоль, фігура, якая застанецца назаўжды ў нашай як гісторыі, так і культуры, так і ўсеабдымнай любові тых, хто сапраўды любіць Беларусь.
Прафесар Анатоль Грыцкевіч – дзейны сябра Міжнароднай акадэміі Еўразіі. Доўгі час быў старшынём згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мастак Аляксей Марашкін кажа пра Анатоля Грыцкевіча.
Якраз ён мяне рэкамендаваў на кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І сам быў на гэтай пасадзе, ён быў прэзідэнтам, тады так называлася. Зараз у нас прэзідэнт адзін, вялікі лідар трэба пісаць, но для мяне вялікі чалавек. Это Анатолий Грыцкевич. Я ему раю долго життя, здоровья. Мы зараз з ім знову ж таки працуем разом у святкаванні тысячагоддзя літапіснай Литвы. У Великом князстве Литовском не было молодшего и старейшего брата. А мы тады были все великие. Про это говорить Анатолий Грыцкевич.
Мастак Алексей Марочкин. Сегодня Анатолию Грыцкевичу 80 годов.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Радыёверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калоніі сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Рузділовіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануэлам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў Свабодзе, што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы эти, как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, похудел на 20 килограмм.
Адвакат Змітер Гарачка нагадаў, што ў пачатку году падчас прыезду ў Беларусь амерыканскага незалежнага лекара Альберта Бенчабата была дасягнута дамова, паводле якой беларускія лекары зробяць дадатковае комплекснае абследаванне Эммануэла Зельцера. Гэтак дактары збіраліся вырашыць некаторыя спрэчныя пытанні адносна здароўя Зельцера. Час абследавання быў прызначаны на канец студзеня, але паводле звестак Змітра Гарачкі ягонага падабароннага больш ніхто з лекараў не абследаваў.
Должны где-то под конвоем водить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не
поняли? Нет, нет.
Падчас знаходжання ў медычнай частцы Магілёўскай калоніі Эммануэл Зельцер мае магчымасць чытаць, падымацца і хадзіць па палаце і калідоры, глядзець тэлевізар, паведаміў Змітер Гарачка. Паводле адваката, ягоны падабаронны не скардзіўся на адміністрацыю калоніі. Нагадаю, на мінулым тыдні ў Менску прайшлі перамовы паміж прадстаўнікамі беларускіх уладаў і адказным супрацоўнікам Дзярждэпартаменту США Уільямам Фрыцленам адносна лёсу Эммануэла Зельцера. Улады США дамагаюцца вызвалення Зельцера паводле гуманных прычын. Беларускі бок дагэтуль не адказаў на прапановы, зробленыя амерыканцамі падчас перамоваў. Праз два тыдні пачнецца адлік ўжо 12 месяца знаходжання Эммануэла Зельцера за кратамі ў Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, Эммануэл Зельцер быў прызнаны беларускім судом вінаватым у камерцыйным шпіянажы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветны фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На Магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты должны работаць.
У 2007 годзе Дзяржконтроль выявіў прыпіскі на тэхнапрыборы. Згодна з вынікам праверкі, кіраўніцтва скажала статыстыку, каб завод прывабна выглядаў для банкаў і меў доступ да крэдытаў. Паведамлялася, што крэдыторская запазычанасць прадпрыемства склала 40 мільярдаў рублёў, а банкам завод быў вінаваты блізу 20 мільярдаў рублёў. Прыватныя перавозчыкі гарадзеншчыны скардзяцца, што сусветны крызіс практычна прыпыніў іх бізнес. Як кажа адзін з кіраўнікоў гарадзенскага прадпрыемства «Крышталь Транс» Ігар Прамохін, уплыў крызісу адчуўся яшчэ ў снежні мінулага году. Рабочых тут пакуль не скарачалі, але заробкі ў людзей знізіліся.
Работы на 40%. Западная Европа, восточная, через западная.
Дырэктар лідскай фірмы «Залатыя вагі», якая займаецца міжнароднымі і ўнутранымі грузавымі перавозкамі, спадар Міхал у поўным адчаі.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным займалась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з прычыны зніжэння паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод да экспарту ў Расію ўтварыліся вялікія запасы гатовай прадукцыі. Цягам месяца ахвотным набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён.
Понятно, людзі пастаянна, но думают, трактар модэль новая у нас, в пластике, более под европейский стиль. И людям вроде вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем, запасы свои уменьшаем.
Летась у листопаде и снежни Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Ми протягнем кроніку кризису про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Керівник делегації Європейського парламенту по сувязях з Білоруссю Яцек Протасєвич потребує від білоруського уряду тлумачення у сувязі з примусовим призивом у війська молодіжних активістів. У Менску пройшла акція супроць примусового призиву у армію. Молоді люди поклали для Міністерства оборони велізарну копію позви у воєнкомат і у образливій формі виказали свій протест. 31 студеня відзначає 80-годзе професор Анатолій Грицкевич. З американським громадянином Еммануілом Зельцером, який відбиває покарання у Кальонії, зустрівся його адвокат Змітер Гарачка. Поводля адвоката, Зельцер скардиться на погаршення здоров'я. Від часу арешту він схуднів на 20 кілограмів. Експерти у галіні нерухомості відзначають, що у сувязі з економічним кризисом у Білорусі понизилися кошти на житло. Росія заборонила увоз м'яса з підприємства у Білорусі, України, США, Канади і Уругваю з-за того, що у їх продукції виявлені шкідні речовини. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз протягнемо кроніку кризису. Ви почуєте про ситуацію у городі Новоградку, Вітебську, Лідзі, Ворші і інших городах. Огляд підрихтував Ігор Корній.
Предприемстве Белорусского товариства инвалидов по зроку у городни и Новоградку працуют по скорошенным графику. Директор Новоградского предприемства Асатон Александр Бахар каже, что ранее предприемство 75% продукции накировало на экспорт, а после Нового года инфляция и девальвация рубля зробили свою справу.
Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На городянском предприемстве «Фильтр» со снежня и до лютого так само працуют только 4 дни на тыдень, говорит директор предприемства Виктор Уласов.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Ободва директоры не называют докладные лишь бы заробка у рабочих у этой период. Кажут только, что они значно понизились. Вітебське предприємство, яке спеціалізується на витворчості телевізора у Вітязь, сьогодні випускає праси, меблю і навіть тротуарну плітку. Будматеріали, як сподіваються на Вітязі, будуть користатися завсьодним попитом. А ось со збитом профільної продукції телевізорів, як кажуть працівники предприємства, великі проблеми. Супрацовник адміністрації предприємства каже, що покуль рятувати становище Вітязя спробують проз випуск бытової техніки.
Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы. Пытаемся новую продукцию выводить на рынки. Это будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы. По телевизорам будем расширять свой ряд.
На Новоградском совместном перепрацовывающем предприемстве «Леор Пластик» уже около тыдня простоивая рыбный цех. Не стая валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы пошались после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль. И белорусские тоже. В декабре месяце отдали продукцию. Вот, значит, это на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Покупаем сырье в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30% все опустилось производство.
Лидское предприемство «Харчконцентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працуют свыше 300 человек. Намесница директора Зинаида Машкович каже, что вытворчесть не спыняется, але кризис отчули, бо сыровину купляли у России.
Крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20. Сложнее, конечно, с получением кредитов, это ясное дело.
Льнозаводы и Аршанский льнокомбинат, которые переживают глубокий занепад, вырашено объединять у холдинг. На думку керавництва Витебского облаканкаму, это может уратовать их от банкротства. Загадчица фірмової секції крами «Білий льон» Ірина Петровна розповіла, що сьогодні покупників спробують привабити знижками на продукцію льнокомбінату.
Знизилась торгова надбавка з 20% до 10%, постельне бельё з 15% до 5%. Буде акція на півгода, скидки від 10% до 30%. А раз товар дешевий, дешевле, может, и найдется скорее покупатель на него.
Проблемы с реализацией не дозволяют различиться с поставщиками сыровины, мясовыми и льнозаводами. Амаль тупиковой называют эксперты ситуацию на рынку кредитования. До нескольких одинок звузилась колькость банков, которые выдают позыки. Вот меркование финансового аналитика Катерины Смирновой.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановил личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство, Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет, трудно сказать, возможно, что это прекратится. Было такое мнение уже, что это не минимум, который может быть. Оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, вариантов фактически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Тягом тыдня официальный курс валюты менялся амаль что дня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у памеры 2752 рубли. Таким чином, доляр зведал наибольший однодённый рост после 20-процентной девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на знаце 2650 рублёв за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Татьянай Снітко.
За студзень беларускі рубель упаў больш чым на 25%. Вось ад пачатку года на беларускай валютна-фондавай біржы попыт на валюту значна перавышае прапанову. Працягваецца дэвальвацыя рубля, як я ўжо сказаў. Так вось, як гэта адбіваецца на рынку нерухомасці?
Рынак нерухомасці зрушыўся. Кошты вельмі моцна падаюць. Я калі гляджу кожны дзень на гэтыя кошты, так у мяне проста шок. Просто продаются реально только те квартиры, на которые кошты снижаются. Покупники, у которых уже есть готовые гроши на набыцё, они просто начинают наглеть. Центральный учёр выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за узик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все время нервуя тех, кто працуя с нерухомостью, потому что это угрожает взрывом, что рыхтавалася месяцами.
Я вот бачу так само на сайте динамику гэтых ценов. Цены сапраўды вельмі моцно упали.
Мне сегодня человек дранку, например, телефоновал и сказал, я открываю газету «Нерухомость Беларуси» альбо «Нерухомость для всех» и бачу, что в нашем районе, которые стоят, значно дороже, чем вы кажете. На что я ему отказала? Вот яны тому и стоят, потому что яны не продаются. Вы бачите у газетах то, что выставлено на продаж, а лишь что не продается. Продается зараз реально то, на что снижаются кошты, и в рекламах уже не затримливается. Реально у среднем по Менску зараз 1400 за квадрат, 1500, может быть, идут квартиры. Бывает навод менее.
Логично, что когда падают цены, то мусит увеличиваться попыт.
Покольки попыт зрушился, он з'явился, але покуль он не такі актыўный, як при добрым падзенні, скажем, люди все чекают и кошты, видать, покуль не досягнули дна. Тому что тут такі вельмі слізкі момант, калі толькі попыт стане імкліва павялічвацца, кошты ж яны перастануць гэтак падаць. Тут можна пайсці адваротная динаміка, і мы пакуль не ведаем калі. Потым яны так скокнуць могуць у тыя кошты, што будуць большыя, чым да крызіса. Але калі гэты момант настане, адны кажуць паўгады, другія кажуць год. Але відаць адно, што ў бліжэйшыя месяцы все будзе ісці па такой же динаміцы, як зараз.
Вядома, што яшчэ змянілася крэдытаванне грамадзянаў на пакупку жылля. Ці гэта ўплывае некім чынам?
Канешне, это вельмі істотна ўплывае. Это параджае так званы адкладзены попыт. Калі неабходнасць набыць жыллё ёсць альбо збудаваць, але немагчыма рэалізаваць. І зараз, калі 20% ставкі па крэдытах, то, канешне, вельмі мала пакупнікоў, таму што ў нас людзей з чыстымі грашыма вельмі мала ў Беларусі, на жаль. Чула па радыё навіну, што будуць зніжаць такі ставкі па крэдытах до 17%. Калі кошты падаюць і зніжаюцца працэнты па крэдытах, значыць, нешта будзе.
Наш корреспондент Алесь Дашчынскі гутарыў з агентам па нерухомасці Татьянай Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы, шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін – распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі. Але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Продукция мясокомбинату продается первоважно на Берастейшине, а так само у городни Ваукавыску, Дыменску. У 2007-м Белорусская гандлёво-промысловая палата присудила Беловежскому мясокомбинату титул наилепшего экспортера года. Вы слухаете Радио Свобода, одразу после обвестки огляд звонков.
Что уявляют собой консультационные рады при органах влады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Эта передача выйдет в эфир у неделю. Ну а зараз звонки на свободу. Призыв у войска молодевых активистов, финансовый кризис, да и іншие темы у сегодняшних телефонований. Агляд подрихтовала Галина Бакунчик.
Супрацовники спецслужбов затримали и под конвоем доставили у войсковые частки лидера молоді БНФ Франа Кавячорку, активиста Молодого фронту Змітра Хвідрука и Івана Шилу. Вось як гэта коментують слухачі «Свободи».
Слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войска в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Хрибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Класовка. Душили і душать нас, а тепер за хлопців взялись. Де ж буде здоров'я у хлопців молодих? Такі здіки над народом не будуть.
У Москве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Уже сотни годов это идет провокация, оккупация, так званая Россия интеграция. Губляем мы этнос мову, уже губили герб погоню, стяг, лепик от питания не было такого. У наших батьков была умова. Не будет своего этноса, герба, стяга, мовы, этих наших оплот. Не будет белоруса как такового, сказал белорус-патриот.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит – повысить пособие детям. Прекрасно, правда? И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис, у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А все, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, я мог кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Уважаемые соотечественники, другого лютого
вся свідома громадськість означає годовину до дня народження апостола свободи Костуся Калиновського. Його мужності треба позайдростить. У часи самого скрушного становища нашого народу і краю, коли заборонялася сужитку родная мова, Яська в образі мовляв: «Заживем тоді щасливо, як не будемо скаля». Як бачите, пророцтво Костуся збувається.
Агляд дзвінку підрихтувала Галіна Абакунчик. Аутоадказник уключений і у гэтыя хвіліны.
У эфіры «Свабода» у Менску 20:30 у пражскай студыі навіну Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі праходзяць несанкцыянаваныя акцыі нязгодных, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўлады. Самы шматлікі марш пратэсту прайшоў у Владывастоку. У ім прынялі ўдзел каля 3000 чалавек. Дзясяткі ўдзельнікаў былі затрыманыя ў Маскве. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пра крамлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку пры ўзмоцненых мерах бяспекі завяршыліся мясцовыя выбары. Больш за 14 кандыдатаў прэтэндавалі на 440 месцаў у правінцыйных органах улады. Вынікі галасавання стануць вядомыя ў панядзелак. З паласы газы па Ізраілі была выпушчана ракета, ніхто не пацярпеў. Ізраільскія ўлады паведамляюць, што палестынскія ваяўнікі спрабавалі пацэліць па горадзе, але ракета выбухнула ў паветры. Палестынская групоўка «Хамас» павінна быць уключана ў мірны працэс. Так лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнароднага квартэту пасярэднікаў па ўрэгуляванні канфлікту на блізкім усходзе. Квартэт, які складаецца з ААН, ЗША, Расіі і Еўразвязу, канцэнтруе высілкі па дасягненню міра на заходнім беразе Ярдану. «Хамас», які кантралюе паласу газы, выключаны з працэсу, бо адмаўляе права Ізраілю на існаванне. Блэр заявіў, што сённяшняя палітыка квартэту не спрацоўвае і ніколі не спрацуе. Раней ізаляцыю «Хамас» крытыкаваў турэцкі прэм'ер Реджеп Эрдаган, які нагадвае, што Хамас легітымна выйграў выбары ў Газе. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка паабяцаў датрымлівацца дамовы аб транзіце расійскага газу праз Украіну, якую заключыла прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка. Ён, аднак, раскрытыкаваў дамову і зазначыў, што яна прывядзе да росту цэн у краіне і пагоршыць эканамічную сітуацыю. Цімашэнка была саюзніца Ющенкі па аранжавай рэвалюцыі, цяпер з'яўляецца адным з галоўных апанентаў прэзідэнта. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады ЗША на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. Учора ўвечары 3 пакістанскія салдаты былі забітыя і 6 параненыя ў выніку нападу талібаў на пакістанскі ваенны канвой каля даліны Сват. Новым прэзідэнтам Самалі абраны лідар умераных ісламістаў шэйх Шарыф Ахмед. Паведамляецца, што тайнае галасаванне праходзіла ў Джыбуці з-за неспакойнай абстаноўкі ў самой Самалі, большую частку якой кантралююць ісламісты. ЗША павіншавалі новаабранага прэзідэнта і абяцалі падтрымку ў высілках па стабілізацыі краіны. На ўсходзе Ірану адбыліся сутычкі паліцыі з перавозчыкамі наркотыкаў. Іран паведаміў, што ў выніку трохдзённай аперацыі было забіта 10 кантрабандыстаў і канфіскавана каля тоны наркотыкаў. Каля 1000 чалавек прынялі ўдзел у мітынгу ў цэнтры Рыгі, заклікаючы да адстаўкі ўраду. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
У пражскай студыі Алена Радкевіч, а зараз тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Перамовы паміж Менскам і Еўразвязам, абранне новага патрыярха рускай праваслаўнай царквы ды іншыя тэмы у сённяшнім выпуску абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Галоўнай унутранай падзеяй тыдня ў Беларусі стала дэманстратыўна гвалтоўнае пазбаўленне волі маладых людзей і змяшчэнне іх на тэрыторыю, якая ахоўваецца кругласутачна людзьмі з аўтаматамі, уваход і выхад з якой рэгулюецца і кантралюецца вельмі жорстка. Я гавару пра прымусовы прызыў у войска моладзевых актывістаў. Галоўнай падзеяй знешнепалітычнага жыцця Беларусі стаў візіт міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынова ў Брусэль і сустрэчы з камісарам Еўразвязу ў справах вонкавых дачыненняў Бенетай Ферэре-Вальднер і міністрамі замежных справаў Чэхіі і Швецыі, цяперашняга і будучага старшыні Еўразвязу. Ваш кароткі аналіз. Гэтыя дзве падзеі на адным тыдні. Это супадзенне, выпадковае ці сигнал? Ян.
Это можа быць выпадковае супадзенне, якое аўтаматычна набрала значэнне сигналу. Сигналу, так бы мовіць, перш за ўсё для ўнутранага спажывання. Не спадзявайцеся вы, хто ў апазіцыі, зашмат ад гэтай лібералізацыі. Мы і так будзем рабіць, што хочам. Ну, сам факт прызыву ў войска наўрад ці выкліча абурэнне Брусэлю. Таму што ў войска бяруць і ў іншых краінах, закон, так бы мовіць, адзін на ўсіх. Іншая справа, што так, як яно адбываецца ў Беларусі са збіццём, з кайданкамі, яно наогул не адбываецца ў Еўропе. Але гэта справа, хутчэй за ўсё, для праваабарончых арганізацый, а для, не для некага палітычнага дэмаршу чыноўніка ў Брусэлі, на жаль.
Юры, сигнал ці выпадковае супадзенне?
Я думаю, што гэта сигнал. На думку многіх, тая лібералізацыя, якая зараз у Беларусі адбываецца, яна чыста касметычная. Але так выглядае, што на думку ўлады, нават такая лібералізацыя, то ёсць для яе пэўныя пагрозы, што толькі аслабіш лейцы, і яны могуць вырвацца з рук. Ну, да таго ж, крызіс адбываецца, і досвід народных хваляванняў у Афінах, в Сафіі, у Рызе, у Вільні, гэта трывожны званочак. Я нагадаю, што на гэтым тыдні Лукашэнка вось сказаў, выступаючы ў акадэміі, у гэтай сітуацыі не на барыкады трэба ісці, а ператрываць, перажыць працуючы. Ну, а каб не было спакусы ісці на барыкады, улада вырашыла прадэманстраваць брутальнасць, прадэманстраваць кропкава, але гэта пасланне ўсёй апазіцыі і ўсіму грамадству, што калі што, дык будзем абыходзіцца як з шылам і з франакам вечоркам, не гледзячы на ўсе лібералізацыі.
А зараз Брусэль. Візіт міністра Мартынова ў Брусэль адбыўся праз 3 месяцы пасля таго, як былі часова скасаваныя санкцыі супраць беларускага рэжыму. Палова выпрабавальнага тэрміну. Якія найважнейшыя вынікі тых перамоваў, якія адбыліся ў Брусэлі? Ян.
Найважнейшы вынік для мяне гэта тое, што перамовы ўвогуле адбыліся, што яны адбыліся з міністрам замежных справаў Беларусі, што яны адбыліся ў Брусэлі і што атмасфера гэтых перамоваў была добразычлівая. Калі такое было, вы помніце? Я не. Перамовы былі канфідэнцыйныя, а таму меркаваць пра тэмы і пра канкрэтныя дамоўленасці даволі цяжка. Але бакі, напэўна, гаварылі пра тое, што Мінск можа зрабіць у бок лібералізацыі палітычна-эканамічнага жыцця ў краіне, і які пернік можа атрымаць за гэта ад Брусэлю. Нагадаю, што Бенета Ферэра-Вальднер, камісар Еўразвязу з пытанняў вонкавых дачыненняў, сказала журналістам пасля перамоваў: «З Беларусію мы знаходзімся на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку». Такія словы не кажуцца так сабе. Яны сведчаць аб тым, што бакі хочуць дамовіцца. Пра што канкрэтна? Ну, па-мойму, па-першае, пра цалкавітае зняцце візавых санкцый супроць беларускіх урадавых асобаў, і па-другое, пра далучэнне Беларусі да новай праграмы супрацоўніцтва вядомай пад назвай «Усходняга партнерства».
Юра, як іншыя еўрапейскія арганізацыі, АБСЕ, іншыя структуры, якія кіруюцца развязам, ацэньваюць беларускі прагрэс?
Што тычыцца іншых арганізацый, то ўсе адзначаюць наступныя рэчы, што вернутыя ў легальны абарот дзве незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», зарэгістраваны рух за свабоду Александра Мілінкевіча, тое, што прагучала абяцанне не ладзіць рэгістрацыю інтэрнэт-выданняў, потым прагучалі абяцанні лібералізаваць выбарчае заканадаўства. Ну, акрамя таго, можна сказаць пра некалькі негатыўных пазітыўных вынікаў. Няма палітвязняў, якія сядзелі за натуральнымі кратамі. Ну, і нарэшце створаны цэлы шэраг розных кансультатыўных назіральных радаў пры дзяржаўных органах, у якіх запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну, вось, калі браць палітычную сферу, то вось хіба гэта тое, што, відаць, спадар Мартынаў, так сказаць, выклаў калоду перад сваімі брусельскімі суразмовамі.
Безумоўна, што вельмі цікавае, што адбываецца, пра што мы з вамі ўвесь час гаворым, Ян і Юра, это стварэнне якраз вот гэтых радаў і запрашэнне ў іх даволі вядомых лідараў апазіцыйных альбо недзяржаўных арганізацыяў. Згадаем, што ў гэтай рады запрошаны ўжо палітык-эканаміст Яраслаў Раманчук. Соціолог Андрій Вардамацький, старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна, редактор «Народної волі» Йосиф Сяредзіч. Навіть керівник Хельсінського білоруського комітету Олег Гулах запрошений у раду при адміністрації президента. Це не одинкові з'яви, це вже тенденція. Для чого це робиться?
Я лічу, що ця справа все ж таки, хоча вона і не без пасток, але вона становча. Так, тут зрозумілий розлік уладов, що для уладов гэта, так би мовити, радабудовля, гэта певне таке створення потьомкінських вёсок. Гэта виконання, ну, скажем так, самих безкривдних пожаданий у Брюсселю, каб може не виконувати некі інші пожаданні. Але ось, ведаєте, наприканці 90-х годів шмат ішлося про діалог, улади з громадством. Ну, ось це і ёсць пэўная форма дыялогу. Чым будзе кепска, калі ўлада паслухае такіх прафесіяналаў, як, скажам, Богданкевіч, Заіка, Раманчук. Многія праблемы Беларусі узніклі з таго, што ўлада ўвогуле нікога не хацела слухаць. Хаця я згодны з тым, што тут што з чым параўноўваць. Зразумела, што вось, як сказаў днямі Вінцук Вячорка нашаму радыё, гэта не ёсць раўнапраўны дыялог, гэта ёсць паказуха. І сапраўды, улада гатовая размаўляць з гэтымі людзьмі, якіх я назваў, ну, так бы мовіць, у асабістай якасці, просто як з разумнымі людзьмі, а не як з прадстаўнікамі нейкіх сілаў. Тобто гэта не тое, што, скажам, у 89-м годзе быў дыялог улады з салідарнасцю. Ну, так можа праблема ў тым, што салідарнасці нема.
Вельмі яскравым індикатором, показником того, з оценкой з пункту гледжання еўразвяза, да, того, что отбылося в Беларуси, будут запросены ці не запросены Александра Лукашенко на саммит у Празе, які будзе рыхтавацца Чехія як старшынём еўразвязу і будзе прысвечаны пытанням усходняга партнерству. Лідары апозіцыі на гэтым тыдні сустракаліся з амбасадарамі еўразвязу ў Менску і даволі моцна выказалі думку, что Александр Лукашенко не заслужил запросенного ехать у Прагу. Як вы думаете, могут разгортываться подеи? Прислухается Евразвяз до голосу объединенной оппозиции, приедет Александр Лукашенко у Прагу, будет Беларусь включена вот в это усходнее партнерство?
Шансы, что Лукашенко запросят у Прагу, и что Беларусь может долучиться до усходнего партнерства, великие. Чому? По-перше, тому, что у гэтым годзе старшынюць Еўразвязу Чэшская Рэспубліка і Швецыя. Абедзве краіны, яны паказалі, што яны вельмі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь у гэтым партнерстве апынулася. Для іх гэта палітычны прыярытэт. І я думаю, што Мінск адчувае, што ёсць якраз добрая кан'юнктура, што калі, скажам, не далучыцца да гэтага партнерства ў гэтым годзе, так можна і ўвогуле не далічыцца. І мы мусім мець на ўвазе адну важную рэч, што ўрэшце-ўрэшт ва ўсходнія партнерства прымаюць краіну, Беларусь, а не прэзідэнта, як бы ён ні называўся. А Беларусь, як сказав поет, это вечно.
У студії наш колега, аналітик Центральної служби новинов Брайан Вітмор, спеціаліст у російській політиці, і дослідник питання в історії церкви, так само наш колега Сергій Обламейко. 16-м патріархом московським і всія Русі став митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил. На помісним соборі у Москві він отримав 508 голосів. Ягоний супернік, митрополит Клемент, отримав 169 голосів. І ще один удільник виборів, митрополит Менський і Слуцький Філарет, зняв свою кандидатуру. Сергій, що уявляє собою новий патріарх? Хто він?
Я б сказав, що це у сьогоднішній російській церкві вибітна особа, корифей. Я приведу тільки кілька фактів його біографії, етапів. У 23 роки кандидат богослов'я, у 24 роки архімандрит, у 28 років ректор Ленинградської духовної академії семінарії, у 29 єпіскоп з порушенням канону, бо єпіскопи можуть бути тільки з 30 років. Це, безумовно, вибітний чоловік. У 25 років він уже їздив во всю позаміжжі, представляючи російську православну церкву у екумінічних структурах. Усі ми ведаємо, якою була плата за гэта у початку 70-х годов, щільний контроль з боку держави і спецслужбов. Що до його політики, то, звісно, гэта кремлёвський чоловік. Днями один російський коментатор незалежний сказав, що коли Алексій II був разом з кремлёўскімі, то мітрапаліт Кирил один з іх. Шмат пішуць про його бізнес-проекти, про удзел у гандлі тытунём, алкаголем. Значно больш важна іншыя речі. Сапраўды, сапраўдная падтрымка Кремля, якую ён атрымаў. У сувязі з гэтымі абвінавачаннямі у його бізнес-актыўнасці і проектах былы міністр падаткаў і збораў Расіі Александр Пачынок якраз у часе выбарчай кампаніі заявіў, што гэта якраз яго супернік, мітрапаліт Клімент, гандляваў цыгарэтамі.
Увогуле цікава ў гэтых выбарах было тое, што яны прысутнічалі ў інтэрнэт-прасторы, па-моему, упершыню інтэрнэт удзельнічаў у жыцці расійскай праваслаўнай
царквы. Некалькі сайтаў з галасаваннем было арганізавана. Дык вось, Крэмль аказаў яму падтрымку, бо пракрамлёўскія структуры моладзевай ахоўвалі сабор Хрыста Спаса, каб не туды яго праціўнікаў не дапусціць. Што да яго палітыкі, то ў часе выбарчай кампаніі ён паказаў сябе не толькі рэфарматарам, як яго на захадзе лічаць, але і кансерватарам. Ну і вядома яго казанне на каляды, калі ў прысутнасці прэзідэнта Мядзведзева, замест таго, каб выступіць з духоўнымі настаўленнямі, ён сказаў, што народ павінен падтрымаць уладу ў часе крызісу, адказаць цярплівасцю і паслухмянасцю.
Тыдзень з радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітэр Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забаранила увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. Ад 21.15 глядзіце публіцыстычна-забаўляльную перадачу «Віртуальная помпа». Ад 21.35 на экране тэлежурнал «Еўропа сёння», які паўстаў дзякуючы супрацы Белсата з тэлебачаннем «Дойчэ Велле». І ад 22.05 мастацкі фільм «Развод па-амерыканску». Вясёлая сямейная камедыя пра прыгоды судовага пасыльнага, якому не пашанцавала з напарнікам, таму прыйшлося змяніць боса. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз мы працягнем тыдзень з Радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Удзельнікі сённяшняй перадачы – кіраўнік беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук», аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, Брайан Вітмар і мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Брайан, на ваш погляд, на погляд заходніх даследчыкаў сучаснай палітыкі Расіі, як можа абранне новага патрыярха паўплываць на змену палітыкі царкоўнай ці ўвогуле расійскай у цэлым?
В Западе сейчас нет ожидания, но у нас были вопросы, что будет. А первый вопрос, конечно, это какое отношение будет новым патриархом с Ватиканом. Естественно, это была проблема, когда Алексей II был патриарх и Ян Пол II был папа Римом, поскольку Алексей жесткий был против лучших отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом. Сейчас с Кириллом и с Бенедиктом многие аналитики считают, что это реально, что это может быть даже встреча между патриархами и папой Римом, поскольку оба Кирилл и Бенедикт хотят, ну, как духовное возрождение и в Западе, и в Западной Европе особенно, и в России. И много аналитики считают, что они могут вместе развить это духовное возрождение. Поэтому это первый вопрос. Будет ли эта встреча? И большинство аналитиков считают, что этого будет. Второй вопрос у нас есть, это будет, какой форм будет отношение между патриархом и Кремлем. Как сказал коллега, это естественно человек кремлевский. Но сейчас у Кирилла будет много требований от власти. Ему нужны деньги для церкви. Он хочет более контроль над социальной политикой России. И последние 10 лет православная церковь устроила много церквей, храмов и так далее. Сейчас они должны выполнить это с людьми. И для этого нужны деньги. И сейчас деньги мало, поскольку у нас экономический кризис. А второе, им нужен помощь с пропагандой со стороны государства.
Сергей, по-вашему, каких изменений у внешней политики можно ждать, у внешней политики Российской Православной Церкви после обрания нового патриарха?
Я тут больше скептично гляжу на ситуацию, чем коллега Брайан. Потому что митрополит Кирилл 19 годов керовал внешней политикой Русской Православной Церкви, был министром замежной справы церкви и выпрацовывал ее. Так что, в принципе, она будет последовательной и пераемной. Я б не чекал великих пераменов. Навод, коли отбудутся, саправды, теперь папа не поляк. Россия, Российская Церковь мают историчную аллергию на поляков. И шмат на Заходе пишут, что с Бенедиктом будет лепш. А я как раз скептично на это гляжу, что створение некой новой суместной структуры, або навод обмен визитами на высоком узровне, ничего не изменит по сути.
Навод на узровне папы и патриарха?
До этого мы еще долго будем идти, до визитов. Кирилл встречался с папом римским Яном Павлом, а визита не отбылося. Я не чекаю в ближайший час таких изменений, радикальных обменов визитами патриарха и папы, але я думаю, что Россия была и застанется ворожей до Захода.
Сергей, максимум самое главное питание, на которое чекают отказу наши сегодня глядачи. Что означает обрание нового патриарха для Беларуси?
Парадоксально скажу, нічого доброго і нічого дрэннага. Справа в тим, що у Білорусі є дві Білорусі. Одна – це денаціоналізований електорат президента Лукашенки. Для їх те, що митрополит Філарет не став патріархом, навіть добре, він застанеться у Білорусі, їх улюбленець, і заховається статус-кво. Для національної Білорусі, значно меншої частки, але національно свідомої, патріотичної, это означает то, что застанется митрополит Филарет у Беларуси, означает дальнейшую страту часу и страты культурные. Тому что, как ни парадоксально гучит, сегодня речах керования белорусской церквой находится не в Москве, а уже у Менску. Коли вы зауважили, митрополит Кирилл в своей промове на поместном соборе сказал, что коли развалился СССР, одиная простора існавання Российской Православной Церкви, почались националистичные хвалевания и расколы, то церква отказала на это вельми правильно и тонко. Был вынайденный механизм самокерованной церквы. И он сказал, что мы створили самокерованные церкви на Украине, у Молдове, у Латвии и Эстонии. Беларусь не назвал. Тем не менее, у Беларуси есть Белорусская Православная Церква и мая свой синод. И тут варто вспомнить, что в початку 90-х годов украинцы разом с белорусами отримали право на синод и называться Белорусской Православной Церквой.
А лишь такой назвы я ж не чую.
Редко уживается. Право в том, что митрополит Филарет этой незалежности не хотел. Отказ у гэтым. Ён не хотел. Ён як россиец, патриот. Ён яго свою задачу бачить як раз у захаванні привязки Беларуси до России, а и захаванні одинства Российской Православной Церкви, а не у дальнейших у незалежненнях неких.
Чем вы можете это доказать?
Сегодня на Украине існує Украинская Православная Церковь Киевская Патриархату, и митрополит Киевский обирается архиерейским собором Украинской Православной Церкви. У Беларуси існує патриарший экзарх у всей Беларуси митрополит Менский и Слуцкий. Его выбирает синод Русской Православной Церкви, и патриарх затверждает своим указом. Так что я бы сказал так, не важно, кто в Москве патриархом, важно, кто митрополитом у Менску.
Какие подеи, особы, проблемы минулого тыдня подались наиболее значными для журналистов «Свободы»? У студии Алена Радкевич, Сергей Шупа. Алена, ваши головные подеи тыдня?
Я бы отзначила на этом тыдне такой креатив силовых структур, призыв, коли так можно выразиться, молодых людей, молодых активистов у войска, и так само креатив витебской милиции, про его расскажу троху позднее. Это зворотная связь с насельством.
Сергей, ваши головные подеи. Что притягнуло вашу увагу?
Ну, мою увагу притягнуло, коли так оттягнуться от актуалиев и трошки зазернуть в вечность. Тема, якая была, находой для якой стала 15-я годовина с дня смерти Олеся Адамовича. Олеся Адамович была особа, якая навод не змяшчалась в контексте Беларуси, он был ширейший за Беларусь, тым не менш заставаўся беларускі. Вельмі цікава, у свете 15 гадоў, якіх яго няма з намі, як бы ён каментаваў новую беларускую рэальнасць.
Алена, давайте пачнем з Віцебска. Што там за цуды галоснасці і празрыстасці?
На першы погляд, такая падзея лакальная, але на яе таксама варта глядзець шырэй. Віцебская міліцыя прыдумала спосаб зваротнай сувязі з грамадзянамі. Цяпер у Віцебскай вобласці на крамах, на паштовых аддзяленнях вісяць спецыяльныя скрыні, дзе грамадзяне могуць паскардзіцца на правапарушальнікаў.
Ну, так добра.
Самае цікавае ў гэтым тое, што скаргі могуць быць абсалютна ананімнымі, і міліцыя абавязана правяраць іх усе. І ў гэтай сітуацыі ўжо ёсць першы аналіз гэтых скаргаў. Скардзіліся на тых, хто прадае незаконны алкаголь, на сямейных скандалістаў, але вельмі вялікая частка скаргаў, як высветлілася, это проста звядзенне рахункаў паміж непрыяцелямі. І калі чалавек, які напісаў гэтую скаргу, у сілу таго, што скарга ананімная, нічога за гэта не мае, як за паклёп, то чалавек, дапусцім, цалкам прыстойны, якога аблілі памыямі, ён будзе вымушаны апраўдвацца. І ў сувязі з гэтым яшчэ адна рэмарка, на гэтым жа тыдні прыцягнула маю ўвагу тое, што ў Мінску адбылася прэсавая канферэнцыя прадстаўніка падаткавага міністэрства. Сярод іншага шла гутарка пра тое, што цяпер людзі, якія ў Мінску, якія здаюць кватэры на суткі, будуць плаціць падатак. І з гонарам гаварыў прадстаўнік міністэрства пра тое, што летась такіх вось кватэраздатчыкаў было выяўлена на 3 тысячы больш, чым паза летась. І на пытанне, адкуль жа гэта інфармацыя, не тоячыся сказаў, што ў вялікай ступені гэта проста даносы суседзяў. То бо я маю на ўвазе, што тут каментары, я бы сказала, залішнія, але тое, што даносы ў якасці аператыўнай інфармацыі для дзяржаўных і сілавых структураў робіцца ўжо не толькі звыклай практыкай, але ўсяляк стымулюецца дзяржавы.
Сергей, Алесь Адамовіч, 15 гадоў пасля смерці. Што для вас у спадчыне Адамовіча ці ў тым, як яго памятаюць, падаецца важным сёння?
Самае важнае, пра што варта было б задумацца, это як бы яго маўчанне апошніх 15 гадоў. Уявляецца, што ён столькі мог бы расказаць нам пра тое, што адбываецца і ў Беларусі, і вакол яе. Ён, як мы ведаем, ён памёр, не зажыўшы яшчэ той новай беларускай рэальнасці. Я думаю, ён не быў бы проста староннім назіральнікам, а актыўна б удзельнічаў у працэсах, якія ўсе гэтыя гады без яго ось адбываюцца. Шырэй у свеце, я думаю, ён мог бы стаць годным суразмоўцам у спрэчках вось гэтых там Фукуямы, Гантынгтона пра лёс свету і што далей, пра гісторыю і нас, і чалавека ў гэтай гісторыі. Вельмі цікава, як бы далей развівалася яго думка ва ўмовах новай рэальнасці, ва ўмовах інфармацыйнага грамадства. Ён тады 15 гадоў таму і раней казаў пра магнітафонную літаратуру. Тэхналогія зрабіла некалькі вялізных крокаў за гэты час. Якую літаратуру, якія думкі б спараджала сітуацыя сённяшняя, дзе тэхналогія і грамадства, грамадскае жыццё перапляліся так цесна, што іх цяжка аддзяліць адно аднаго. Ну, я выкажу спадзяванне, перафразаваўшы вядомыя вельмі прыгожыя, хоць, на маю думку, трошку звышаптымістычныя выслоўя, біты інфармацыі не сціраюцца.
Алена, на самым пачатку праграмы мы сказалі, што галоўнай падзеяй унутранага жыцця ў Беларусі стала дэманстратыўна гвалтоўнае змяшчэнне моладзевых актывістаў на тэрыторыю, якая ахоўваецца кругласутачна людзьмі з аўтаматамі, уваход-выхад з якой жорстка рэгламентуецца і кантралюецца. Гаворка ідзе пра гвалтоўны прызыў у войска. Вы назвалі гэта галоўнай падзеяй тыдня. Чаму?
На гэтым тыдні ўвогуле сканчаецца прызыў у войска, і зрэшты ў тым, што маладыя людзі прызыўнога ўзросту прызываюцца ў войска, ў гэтым няма нічога надзвычайнага. Тысячы людзей паводле закону пайшлі служыць у войска, але і тысячы паводле гэтага ж закону былі вызвалены альбо атрымалі адтэрміноўку. В дадзеным выпадку маладыя людзі, пра якіх мы вядзем гутарку, это і Франа Квячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук, яны не толькі былі пазбаўлены права скарыстацца той часткай закона, але якраз тая частка закона ў дачыненні да іх была груба парушаная, бо маладыя людзі мелі паводле закону абсалютна поўнае права не пайсці ў войска. Я хачу сказаць, што я на самой справе асабіста не вельмі хвалююся за лёс гэтых маладых людзей у войску, бо і Франа Квячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук сталі моладзевымі лідарамі не проста так. Яны не спадчыны прынцы апазыцыйнай эліты, апазыцыйнай арыстакратыі. Яны сталі ў сілу сваіх якасцяў лідарскіх, яны былі абранымі лідарамі сярод маладых людзей. Так што я думаю, у войску яны будуць карыстацца не меншым аўтарытэтам, чым яны карысталіся і ў сваіх моладзевых асяродках. Справа, канешне, у тым, што ў дачыненні да іх сапраўды без прэцэдэнта быў парушаны закон, таму што да сённяшняга дня у кайданках у войска нікога як у турму не дастаўлялі. Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сяргеем Абламейкам і Сяргеем Шупам. І на завершэнне пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У сувязі з энергетычным крызісам кіраўніцтва Беларусі і Украіны ізноў загаварыла пра балтыйска-чарнаморскі палітычны вектар. І мала хто ведае, што аўтарам гэтай ідэі быў Антон Луцкевіч.
Там яшчэ была адна ідэя – злучыць Дняпро і заходнюю дзвіну каналам. Плян злучаных штатаў ад Балтыйска да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года.